Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang sejuk ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, serta para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang surah terbuka untuk para istri, dan pada kesempatan kali ini kita memasuki surat yang ke-12. Bagian yang pertama, yang berjudul kiat dalam menyampaikan teguran atau nasihat. Menyampaikan nasihat atau biasa diistilahkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia di dalam agama kita. Makanya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu umat yang paling baik. Umat Islam itu adalah umat yang paling baik. Apa ciri khasnya umat yang paling baik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ciri khasnya umat yang terbaik itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf napa, Bu? Mengajak kepada yang baik. Nahi mungkar mencegah dari yang jelek. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah merupakan ciri khasnya umat terbaik, yaitu umat Islam. Jadi seandainya ciri khas itu tidak ada di dalam diri umat Islam, maka kebaikan itu akan hilang dari diri umat Islam. Umat ini akan jaya, umat Islam ini akan langgeng, manakala mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari memberikan perumpamaan yang sangat bagus dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kata beliau, perumpamaan amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti sekelompok orang yang naik kapal. Yang naik apa, Bu? Kapal. Kapal itu tingkat. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Selama berhari-hari mereka di perjalanan di atas kapal, tentunya mereka butuh air. Kalau yang berada di atas mau ngambil air, gampang. Tinggal apa? Tinggal nyiduk. Nyiduk dari mana? Nyiduk dari laut. Ya, tinggal nimba air dari mana? Dari laut. Mudah kalau yang tinggalnya di tingkat atas. Tapi yang tinggalnya di bawah, kalau pengen air kemana dulu? Ke atas dulu. Melangkahi orang yang sedang tidur, yang sedang makan, yang sedang istirahat. Habis itu ketika membawa air mungkin ada sebagian yang wutah, ya, menumpahi orang yang sedang tidur atau sedang istirahat. Orang yang di bawah dipikir, wah ini kalau kayak gini terus kita repot ini. Repot buat kita dan juga ngerepotin teman-teman kita yang di atas. Terus ada salah seorang di antara mereka yang bikin ide. Wah gimana nih, daripada kita ke atas, mendingan kita bikin keran. Bikin lubang. Lubang di mana? Lubang di bahunya kapal. Ya, kapal itu terbuat dari kayu. Nah ini kalau misalnya kita kasih lubang ini di sini kan enak nih. Nggak usah capek-capek kemana. Nggak usah capek-capek ke atas. Kita bikin lubang aja di sini. Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi, Bu? Ya lama-lama akan, lama-lama kapalnya akan karam. Yeah. Lama-lama kapalnya akan karam. Namun seandainya orang-orang yang di atas mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar sama orang yang di bawah, niscaya mereka semuanya akan selamat. Tapi kalau misalnya dibiarkan saja, orang yang di bawah melakukan hal tersebut, orang yang di atas tidak peduli, ah itu kan kebutuhannya orang yang di bawah, kita di atas nyantai saja. Kira-kira kalau misalnya dibiarkan, yang akan tenggelam, yang di bawah saja, apa yang di atas juga ikut tenggelam? Ya semuanya ikut tenggelam. Ya. Inilah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi manakala orang di kampung kita melakukan suatu kemungkaran, atau tetangga kita melakukan suatu kemungkaran, sebagian orang mengatakan, lah, urusannya sendiri-sendirilah. EGP. Kenapa Bu EGP? Emang gue pikirin. Ya. Itu kan urusan dia masing-masing lah. Daripada ribut, mendingan diem saja. Ini kalau misalnya dibiarkan, Ibu, nanti yang akan hancur itu bukan cuma tetangga kita saja. Kita juga akan ikut hancur. Contoh, tetangga kita mulai minum-minuman. Tetangga kita mulai main judi, minum-minuman. Kita katakan, ini diingatkan enggak ya? Lah, kalau diingatkan nanti rame. Diingatkan enggak? Mungkin saat itu ada sebagian orang, lah, curahkan baik, biarkan aja. Urusannya masing-masing. Malah ada sebagian orang yang mengatakan, lakum dinukum. Wah, lihat din, ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Ini urusannya dewek-dewek. Ya. Urusannya sendiri-sendiri saja. Oh, tunggu. Kalau seandainya kita membiarkan orang tersebut dan tidak kita tegur, tunggu saatnya nanti putrane jenengan akan ketularan. Karena itu orang dekat. Ya. Dia nanti lama-lama akan mengajak putrane jenengan, malah na'udzubillah min zalik, tidak cukup sampai putrane jenengan, mungkin bisa jadi suamine jenengan juga diajak. Akhirnya yang rusak bukan cuma tetangga, yang rusak semuanya. Itu kira-kira perumpamaan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama kali harus ditegakkan adalah di mana? Di dalam rumah. Jadi, jangan sebelum kita berpikir kemana-mana, ke tetangga kita, ke RT kita, ke RW kita, atau ke desa kita, atau keluar kampung, lihat rumah kita dulu. Apakah di dalam rumah kita masih ada hal-hal yang mungkar, hal-hal yang keliru yang perlu diingatkan, atau tidak? Ataukah di rumah kita masih ada beberapa perbuatan baik yang ditinggalkan? Dan inilah kewajiban dari suami maupun istri. Makanya dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan siapa? Keluarga kalian. Dari apa? Dari api neraka. Jaganya gimana, Ustaz? Apakah kita perlu siap air sebanyak-banyaknya untuk memadamkan api tersebut? Ataukah kita harus memegang nomor pemadam kebakaran sehingga kalau misalnya ada kebakaran api neraka kita segera manggil pemadam kebakaran? Apakah itu maksudnya? Apakah itu maksudnya adalah kita membuat tembok yang sangat tebal sehingga kita tidak bisa dibakar di api neraka? Bukan itu maksudnya. Kata para ulama, maksud dari menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah manakala keluarga kita melakukan sesuatu perbuatan yang bisa mengantarkan ke api neraka, maka kewajiban kita adalah mengingatkan mereka supaya mereka tidak masuk ke dalam api neraka. Itu maksud dari ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang namanya hidup berumah tangga, mestilah ada suatu saat kekurangan. Baik dalam diri suami maupun dalam diri istri. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Suami panjenengan bukan malaikat, panjenengan juga bukan. Bukan apa? Bukan bidadari. Ya. Coba nanti ibu-ibu cari di internet tulisan judulnya, suamiku bukan malaikat, aku pun bukan bidadari. Ya. Itu tulisan bagus itu. Ya. Jadi, suami panjenengan bukan malaikat, sebagaimana panjenengan juga bukan bidadari. Bukan malaikat artinya suami panjenengan itu punya nopo? Punya kekurangan. Panjenengan bukan bidadari artinya panjenengan juga punya kekurangan. Masing-masing punya kekurangan. Nah, kalau misalnya kekurangan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ada sebagian orang kalau melihat suaminya atau istrinya melakukan kesalahan atau kekurangan, lah dibiarkan sajalah. Supaya rumah tangganya nopo? Langgeng. Itu alasan sebagian orang. Ada sebagian orang, oh enggak, ini kekurangan ini harus kita luruskan. Kesalahan ini harus kita perbaiki, harus kita ingatkan. Inilah yang akan insya Allah rumah tangganya langgeng dunia dan akhirat. Jadi ada sebagian orang yang berpandangan, yang namanya kesalahan ya dibiarkan saja lah. Kalau dibiarkan nanti malah ribut. Daripada engkau dijotosin yang bojone. Daripada nanti dimarahi sama suami, mendingan diamkan saja. Oh tidak ibu yang kami hormati. Yang namanya kekeliruan itu perlu diingatkan. Ya. Kalau misalnya kita ingin kapal rumah tangga ini tidak pecah kemudian karam. Tapi kalau misalnya panjenengan membiarkan kekeliruan tersebut ada dalam diri suami panjenengan, maka tunggu saatnya kapal tersebut lama-lama akan oleng, kemudian miring, kemudian akhirnya kapal tersebut akan karam. Dan karamnya kapal rumah tangga adalah perceraian. Na'udhu billahi min dzalik. Contoh kecil. Suami, suatu ketika aku SMS-an. SMS-annya sambil senyum-senyum. Wah, ini SMS apa ini? Ya. Bang, SMS apa bang? Perlu diingatkan itu. Oh enggak, sama teman. Teman apa teman? Nah, teman kok senyum-senyum kayak gitu? Nah, dilihat SMS-nya. Loh, kok ada yang sayang-sayang segala mas? Nah, ini teman apa teman? Anda sebagai seorang istri perlu mengingatkan suami. Kalau misalnya kekeliruan itu dianggap biasa dan dibiarkan saja, tunggu saatnya na'udzubillahi min dzalik, hubungan itu akan semakin dalam sehingga lama-lama terjadi perselingkuhan, ada wanita idaman lain alias nopo will, akhirnya rumah tangga pun terjadi prahara besar di dalamnya. Kapal yang awalnya bisa berjalan dengan baik oleng-oleng, lama-lama pecah dan karam, alias timbul perceraian. Kebakaran itu munculnya dari api yang kecil. Makanya disebutkan innamal naru min mustasghari syarari. Yang namanya kebakaran itu munculnya dari api yang kecil. Api yang kecil itu dibiarkan. Konsleting sedikit dibiarkan saja. Ah, cuma sedikit. Lama-lama api itu semakin besar sampai membakar rumah panjenengan habis ludes. Itulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau misalnya seorang istri melihat suaminya melakukan kemungkaran, perlu diingatkan. Begitu pula sebaliknya. Manakala suami melihat istrinya melakukan kemungkaran pun perlu diingatkan. Tapi ibu-ibu yang kami hormati, ketika menyampaikan nasihat atau mengingatkan tersebut, tentu ada apanya? Ada etikanya, ada adabnya, ada caranya, ada sopan santunnya, ada kiat-kiatnya. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kiat-kiat menyampaikan teguran. Apa saja kiatnya, ini akan kita bahas. Karena ketika kita berbicara dengan suami, itu tidak seperti seorang guru berbicara kepada murid. Atau seorang ustadz berbicara kepada santri. Bukan seperti itu. Karena disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyikapi seseorang sesuai dengan posisinya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bicara sama orang yang lebih tua, ia diposisikan sebagai orang yang lebih tua. Atau menyampaikan nasihat kepada orang yang lebih berilmu, yang menyampaikannya dengan cara yang baik. Ketika berbicara dengan anak kecil, ia disesuaikan bahasanya dengan tingkat akal dan otaknya anak kecil. Begitu pula ketika panjenengan berbicara dengan suami, posisikan dia sebagai kepala rumah tangga. Maka disinilah perlu kita mempelajari adab-adabnya. Karena kadang-kadang suatu nasihat, manakala disampaikan dengan cara yang jelek, nasihat yang baik itu akan berubah menjadi jelek. Makanya sering diingatkan di sini, barang sing apik nek golem bungkus ora apik dadi nopo? Dadi elek. Barang yang bagus kalau bungkusnya ndak bagus menjadi jelek. Coba saya tanya, Bu. Panjenengan kalau misalnya ngado orang yang nikah, bungkusnya nopo, Bu? Kertas payung? Kertas payung nopo? Ndo, mesti kertas nopo? Kertas kado. Kertas kado pun milih-milih. Kira-kira kertas kado yang apa yang menarik. Sampai kita perhatian banget ini teman kita yang spesial ini. Dia ini sukanya warna apa? Kalau dia sukanya warna pink, maka kita carikan kertas kado yang warnanya pink. Malah tidak cukup sampai di situ. Dikasih pita pula. Mungkin dikasih parfum pula. Ya. Padahal sebenarnya isinya cuma apa? Isinya sabun, odol, sikat gigi. Huh? Tapi orang yang melihat, wah ini yang harus dibuka pertama kali nih, Dek. Malam hari ketika suami istri baru, rumah tangga baru itu mau buka kado, mereka, wah ini Dek, ini kayaknya pertama kali yang harus kita buka. Karena sangat menarik. Ya, maka dibuka pertama kali. Ketika dibuka, jebule isinya apa? Jebule isinya sabun, odol, sampo. Huh? Kenapa kok itu jadi pilihan pertama kali yang dibuka? Karena apanya, Bu? Karena bungkusnya. Ya. Karena bungkusnya. Sedangkan orang lain ya, memberikan kado dengan dibungkus kertas koran atau kertas payung ya, yang biasa buat sampul napa, Bu? Sampul buku anak-anak SD itu, ya, kertas payung yang warnanya coklat. Itu paling akan dibuka terakhir kali, walaupun isinya mungkin kunci mobil. Ya, kuncinya tok. Mungkin isinya kunci mobil, tapi karena apa? Karena bungkusnya itu tidak menarik, maka akan dibuka terakhir kali. Kira-kira begitulah analoginya, ibu-ibu yang kami hormati. Jadi nasihat, itu baik apa enggak, Bu? Nasihat baik apa enggak? Baik. Amar ma'ruf nahi mungkar baik enggak? Baik. Tapi manakala amar ma'ruf nahi mungkar atau nasihat itu dibungkus dengan bungkus yang enggak baik, dengan bungkus yang jelek, maka sesuatu yang baik itu akan kelihatan jelek. Sesuatu yang indah itu akan kelihatan buruk. Maka dari sinilah kita penting untuk memperhatikan adab, untuk memperhatikan etika, untuk memperhatikan tata cara dan kiat di dalam menyampaikan teguran. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa saja yang perlu diperhatikan? Pada saat ini kita akan membahas kiat yang pertama di dalam menyampaikan teguran antara suami dan istri. Yang pertama adalah hendaknya ibu menyampaikan nasihat tersebut dengan penuh keikhlasan. Ikhlas artinya semata mengharap ridho siapa? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu diingatkan. Walaupun ini atau pembahasan tentang ikhlas itu sudah sering untuk disampaikan oleh para ustadz, para da'i, para mubalik, para ulama, para kiai, namun kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan hal ini. Karena apa? Karena inilah kunci dari keberhasilan setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan juga ini adalah merupakan kunci agar amalan kita diterima oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ada orang ustadz yang menyampaikan nasihat itu tidak dengan ikhlas? Oh ada. Banyak orang menyampaikan nasihat itu karena dorongan kesal dan marah. Jadi menyampaikan nasihat itu bukan karena ikhlas tapi karena jengkel. Melihat suami yang sudah dinasihati berkali-kali, akhirnya nasihat itu disampaikan bukan karena dorongan ketulusan di dalam hati, tapi karena dorongan kejengkelan. Karena dorongan rasa kesel, rasa amarah yang meluap kepada suami. Dan ini dampaknya sangat buruk, ibu-ibu yang kami hormati. Kenapa? Karena pertama, kalau misalnya nasihat itu disampaikan bukan karena dorongan keikhlasan, tapi karena dorongan rasa kesal dan rasa marah, maka pertama kerugiannya panjenengan tidak akan mendapatkan pahala. Tidak akan mendapatkan apa? Pahala. Loh kenapa ustaz? Ya yang namanya nasihat itu ibadah apa bukan? Ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah apa bukan? Ibadah. Yang namanya ibadah itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala manakala dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kalau misalnya keikhlasan itu tidak ada di dalam diri seseorang, ketika menjalankan ibadah tersebut, maka ibadah yang sudah capek-capek dia lakukan tidak berbuah pahala. Ini kerugian yang pertama. Panjenengan sudah angkat suara, sudah meluangkan sekian banyak waktu, ternyata panjenengan tidak mendapatkan pahala. Sayang apa buatan ibu? Sayang. Ya. Seharusnya kita bisa memetik pundi-pundi pahala dengan nasihat atau amar ma'ruf yang kita lakukan. Gara-gara tidak ikhlas akhirnya tidak mendapatkan pahala alias muspro. Alias mubah tidak ada gunanya. Ini kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua kalau misalnya panjenengan itu tidak ikhlas ketika menyampaikan nasihat. Maka nasihat tersebut akan sulit untuk diterima. Diterima oleh siapa? Oleh suami. Kenapa Ustadz? Karena yang namanya nasihat ibu yang kami hormati, itu perlu ada sesuatu yang mendorong nasihat itu keluar. Perlu ada dorongan di dalam batin kita. Dorongan itu apa? Manakala dorongan itu adalah keimanan dan keikhlasan, maka nasihat yang kita sampaikan akan memiliki bobot. Akan memiliki bobot sehingga nasihat tersebut bisa menembus masuk ke dalam relung-relung hati suami ibu yang paling dalam. Makanya betapa banyak nasihat yang disampaikan oleh seseorang yang dia anggap nasihat itu sambil lalu, ternyata nasihat itu masuk ke dalam hati orang yang dinasihati karena dorongan keikhlasan yang ada di dalam hati. Maka seandainya kita ibu-ibu menasihati suami kita, atau anak kita, atau orang tua, atau mertua, atau siapa saja, kita pikir kita sudah nasihati berkali-kali, kenapa kok tidak diterima-terima ya? Coba kita koreksi, ketika kita menyampaikan nasihat itu kita ikhlas apa enggak? Kalau misalnya nasihat yang kita sampaikan itu tidak diiringi dan didorong dengan keikhlasan, maka dijamin nasihat tersebut akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini kerugian yang kedua, ibu. Nasihatnya akan sulit diterima. Kerugian yang ketiga, panjenengan akan kesel. Panjenengan akan marah ketika nasihat itu tidak diterima. Karena panjenengan menyampaikannya bukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Sehingga manakala nasihat itu tidak didengar oleh suami panjenengan, panjenengan akan merasa tambah jengkel. Sudah jengkel melihat perilaku suami yang tidak baik, tambah jengkel pula nasihat panjenengan yang sudah disampaikan dengan capek-capek ternyata tidak diterima. Ini kerugiannya. Terus keuntungannya, Ustaz. Keuntungannya orang yang menyampaikan nasihat dengan ikhlas. Apa keuntungannya? Keuntungannya satu. Kalau misalnya panjenengan menyampaikan nasihat dengan ikhlas, maka pertama kali panjenengan akan menuai pahala. Akan mendapatkan pahala. Jadi ketika panjenengan mengingatkan suami panjenengan, Mas, sudah waktunya sholat, monggo wungu. Ketika panjenengan melakukan itu dengan keikhlasan, maka panjenengan akan mendapatkan pahala. Atau ketika suami panjenengan sehari-hari menghabiskan waktunya di depan TV, Mas, masa sih di depan TV terus? Mbok sekali-kali digunakan waktunya untuk membaca Al-Quran, untuk menghadiri pengajian. Ketika suami panjenengan keluar rumah, mau kemana, Mas? Arep nonton dangdut. Dah, Mas, kok kayak gitu sih, Mas? Di sana kan banyak hal-hal yang tidak baik. Ya. Ketika panjenengan menyampaikan itu dengan keikhlasan, panjenengan akan mendapatkan pahala. Dan pahala itu bisa jadi akan membantu panjenengan nasib panjenengan nanti di akhirat. Bisa jadi panjenengan akan menuai surga. Mungkin bukan dari sholat yang panjenengan lakukan. Mungkin bukan dari puasa yang panjenengan lakukan. Bisa jadi adalah dari nasihat tulus seorang istri kepada suaminya. Karena kita tidak tahu, ibu yang kami hormati, mana di antara amalan kita yang diterima. Bisa jadi sholat kita diterima. Kalau diterima, alhamdulillah. Bisa jadi puasa kita yang diterima. Bisa jadi zakat kita yang diterima. Tapi belum tentu, ibu. Bisa jadi sholat kita tidak diterima. Atau mungkin puasa kita tidak diterima. Atau zakat kita mungkin tidak diterima. Tapi ternyata kita punya amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat, teguran kepada suami. Oh, ternyata itu yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika panjenengan sedang kebingungan di hari kiamat. Amalan ini tidak diterima, amalan ini tidak diterima. Ternyata panjenengan, Masya Allah, saya masih punya pundi-pundi amalan. Yang saya lakukan dengan tulus dan keikhlasan, yaitu ketika saya menasihati suami saya melakukan kesalahan. Ternyata itulah yang akan menyelamatkan panjenengan di alam akhirat dari siksaan api neraka. Ini yang pertama, ibu. Keuntungannya, kalau panjenengan mendasari nasihat panjenengan dan teguran panjenengan kepada suami dengan keikhlasan, maka keuntungan yang pertama, panjenengan akan mendapatkan pahala. Yang kedua, nasihat panjenengan akan lebih mudah diterima. Akan lebih mudah diterima cepat atau lambat. Walaupun mungkin sekali tidak diterima, tapi yakinlah, ibu yang kami hormati. Suatu perbuatan atau ucapan manakala dilakukan dengan ketulusan itu akan terasa getarannya di dalam hati orang yang kita nasihati. Betapa banyak suami yang amburadul, tidak jelas pekerjaannya, nafkahnya jarang-jarang, naudzubillah min dzalik, pekerjaannya setiap hari mabuk, judi, sampai selingkuh pula. Karena ketulusan hati seorang istri yang tidak pernah bosan untuk menasihati suaminya, walaupun mungkin ketika dia menyampaikan, dia mendapatkan upah tamparan di pipinya oleh sang suami yang sedang mabuk. Tapi karena ketulusan sang istri, akhirnya nasihat dia dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggetarkan hati yang keras. Bisa meluluhkan hati yang sudah membatu. Entah cepat atau lambat. Mungkin sekali dinasehati belum masuk. Kedua, ketiga, keempat. Seperti batu, bung, ya. Batu itu walaupun sekeras apapun, manakala ditetesi dengan tetesan air yang lembut. Sekali, dua kali, tiga kali, 10 kali, 50 kali, 100 kali, 1000 kali. Akhirnya batu yang keras itu menjadi apa, bu? Menjadi lubang, menjadi bolong. Ini keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, seandainya panjenengan sudah menyampaikan nasihat dengan tulus dan ikhlas, tapi ternyata tidak diterima pula, maka panjenengan tidak akan berputus asa dan tidak merasa jengkel. Kenapa, Ustaz? Karena panjenengan yakin bahwasanya hidayah itu ada di tangan siapa? Di tangan Allah. Makanya seorang istri, manakala menyampaikan nasihat kepada suaminya dengan penuh rasa keikhlasan dan ketulusan, kok nasihatnya tidak diterima? Dia kembalikan itu semuanya kepada Allah. Yang memberi hidayah adalah Allah. Manusia hanya bisa memberikan nasihat. Sebagaimana diceritakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Dalam surat Al-Qasas ayat 56 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau sayangi. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Subhanallah. Orang yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling tinggi keimanannya, yang paling bertakwa, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang paling dia cintai. Dalam konteks ayat ini, siapa? Sinten, bu? Paman beliau yang sangat dicintai. Siapa? Sinten? Hah? Abu Talib. Nah, Abu Talib ini salah satu pamannya Nabi SAW yang sangat disayang oleh Nabi SAW. Karena Abu Talib ini adalah seorang yang sangat berjasa untuk melindungi dakwahnya Rasul SAW dari godaan dan kecamannya orang-orang kafir Quraisy. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan pamannya ini meninggal bukan dalam keadaan beragama Islam. Sedih sekali Rasulullah SAW. Teringat masa-masa indah pamannya. Mengorbankan hartanya, tenaganya, perhatiannya, bahkan jiwanya. Untuk melindungi dakwahnya Nabi SAW. Tahu-tahunya pamannya meninggal bukan dalam keadaan beragama Islam. Masih kafir. Sedih sekali Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau wahai Muhammad. Itu tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah hati. Kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Yang akan memberikan hidayah itu siapa? Allah. Makanya ibu-ibu. Kalau panjenengan ingin suami panjenengan mendapatkan hidayah. Putra putri panjenengan mendapatkan hidayah. Hati mereka bisa terbuka. Mintalah kepada yang menguasai hati para manusia. Siapa? Allah. Mohonlah kepada Allah. Luangkan waktu ibu. Di waktu-waktu yang mustajab. Di sepertiga malam terakhir. Antara azan dengan qomat. Ketika sujud. Lantunkan doa-doa tersebut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, berilah hidayah kepada suamiku. Ya Allah, berilah petunjuk kepada anakku. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kepada orang tuaku. Orang-orang yang panjenengan cintai dan panjenengan merasa tidak mampu untuk menasihati mereka. Mintalah kepada yang menguasai hati mereka. Kata Nabi SAW, inna qulubal ibadi baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari Allah. Hati manusia semuanya tanpa terkecuali itu ada di antara dua jari Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah lah yang akan membolak-balikkan hati mereka semau Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau misalnya panjenengan mampet, bagaimana ini? Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu detik Allah subhanahu wa ta'ala bisa merubah hati orang yang sangat jahat menjadi orang yang sangat baik. Dan dalam satu detik Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk merubah hati orang yang sangat baik menjadi orang yang sangat jahat. Jadi tugas kita ibu adalah menyampaikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat lain. Yaitu surat Yasin ayat 17. Wa ma alayna illal balagul mubin. Kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jadi panjenengan kewajibannya menyampaikan, menasihati suami, mengingatkan. Adapun kelanjutannya. Apakah dia dapat hidayah atau tidak, serahkan itu semuanya kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka satu panjenengan akan legowo, akan merasa tenang, akan merasa tenteram, karena panjenengan sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini pengajian kita. Silahkan kalau ada dari para pendengar radio yang akan bertanya, silahkan.
Kebetulan jazakallahu khairan dari Radio Bas FM Salatiga untuk bertanya di kesempatan pada pagi hari ini. Yang kali ini datang dari pendengar kita yang ada di Purbalingga. Terkait dengan masalah kesalahan istri, apakah setiap kesalahan istri maka suami juga menanggung beban dosanya? Misalnya, apakah tatkala istri tidak berjilbab sampai meninggal dunia, apakah dosa tersebut juga ditanggung suaminya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Pertanyaannya adalah, kalau misalnya istri sampai melakukan kesalahan sampai meninggal dunianya, apakah suami menanggungnya? Tidak cuma istri, pertanyaan juga lebih disifatkan secara umum. Sama juga seandainya suami atau istri melihat suaminya melakukan kesalahan sampai meninggal dunia, apakah istri juga menanggung kesalahannya? Jawabannya iya dan tidak. Jawabannya iya dan tidak. Iya kalau pasangan diam saja. Iya kalau pasangan diam saja. Misalnya seorang suami melihat istrinya tidak pakai jilbab, didiamkan saja. Lah mbok ribut. Dibiarkan saja. Oh itu dosanya ditanggung itu. Suami ikut apa? Ikut nanggung dosa itu. Atau misalnya istri melihat suaminya tidak sholat. Sampai meninggalnya tidak sholat pula. Kok istrinya itu tidak mengingatkan. Maka sang istri juga akan ikut menanggung dosa yang dilakukan oleh suami. Itu kalau misalnya tidak mengingatkan. Kalau sudah mengingatkan maka tidak menanggung dosanya. Kembali kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Wa ma alayna illal balagul mubin. Kewajiban kita hanyalah apa? Menyampaikan. Yang penting panjenengan sudah menyampaikan atau tidak. Itu kuncinya di situ. Kalau sudah menyampaikan dengan baik, berarti panjenengan tidak ikut menanggung. Tapi kalau misalnya panjenengan membiarkan saja, maka panjenengan akan menanggung dosa tersebut pula. Ya.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang kedua datang dari Ummu Hakim yang ada di Kudus. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kita disuruh untuk menahan amarah. Dan kalau marahnya kepada anak karena sulit disuruh sholat dan juga sekolah. Dan sudah dinasihati secara halus dan masih tidak bisa untuk dinasihati. Apakah ini bisa dikatakan bahwa kita tidak ikhlas akan, maksudnya tidak bisa. Atau apakah marah seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Maksud saya begitu, Ustaz.
Pertanyaan kedua, ya. Kalau misalnya kita punya anak nih, sulit diatur, suruh sholat tidak bisa, kita marah. Marah ini boleh enggak? Marah itu kadang-kadang berpahala. Manakala marahnya adalah karena dorongan sesuatu yang tidak srek, tidak cocok dengan ajaran agama. Jadi manakala kita melihat anak kita tidak sholat, kita marah. Itu bagus itu. Yang salah itu kalau kita melihat anak kita tidak sholat, kok kita adem ayem saja. Itu justru tidak benar. Ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah apakah kemudian itu mendorong Anda untuk melampiaskan kemarahannya dengan melakukan hal-hal yang negatif. Itu yang jadi permasalahan di sini. Tapi kalau misalnya panjenengan marah, karena dorongan marah itu kemudian panjenengan menasehati dengan cara yang baik, bukan dengan emosi, itu yang benar. Tapi kalau marahnya kemudian menyeret untuk melakukan tindak kekerasan yang tidak diperbolehkan oleh Islam, pukulan yang melebihi batas, maka saat itu panjenengan melakukan kesalahan. Ya, dari pendengar Radio Roja, silakan.
Pertanyaan dari pendengar Radio Roja, Ustaz, berkaitan dengan kiat-kiat menyampaikan teguran dan nasihat secara umum. Ini kebanyakan dari para istri. Yang pertama, dari Ummu Aisyah di Bogor. Ustaz, suami saya sering selingkuh lewat SMS dan Facebook. Tapi kalau diingatkan dia malah marah, Ustaz. Dan suami penanya ini adalah seorang Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Nas'alullah assalamu alafiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang namanya fasilitas pada zaman kita ini, nasallallahu alaihi wasallam afiyah, kadang-kadang juga berbahaya, ya. Makanya tadi ada orang SMS, Ustaz, sebenarnya Facebook itu hukumnya bagaimana sih? Suami saya ini suka Facebookan, tapi kok lama-lama ketika Facebookan itu kelihatannya asyik banget, enggak wajar Facebookannya. Atau sebaliknya, suami melihat istrinya menghabiskan waktunya dengan Facebook entah dengan siapa. Ya, kewajibannya tetap menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, ya, sambil didoakan seperti yang tadi sudah saya singgung, sambil diingatkan ustadznya, ya, atau suaminya tersebut dengan cara yang baik. Ustadz juga manusia yang butuh untuk dinasihati dengan cara yang baik, ya. Ustadz itu bukan sosok manusia yang suci. Ustadz itu kadang-kadang juga melakukan kekeliruan. Makanya tolong dinasehati. Jangan merasa segan untuk menyampaikan nasihat tersebut kepada siapa? Kepada ustaz. Dan jangan dipermalukan. Jangan dipermalukan. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, setan itu sangat jeli untuk menjatuhkan orang-orang yang punya kedudukan. Di antaranya adalah setan akan berusaha supaya orang yang punya kedudukan itu jatuh di mata para manusia. Manakala dia melakukan kesalahan, kemudian dibongkar, dibeberkan kesalahannya di hadapan umum. Sehingga jatuhlah posisi sang ustadz tersebut di mata para jamaahnya. Lalu para jamaahnya pun menjauh dari ustadz itu dan menjauh dari ilmu agama. Makanya seandainya orang itu adalah orang yang punya kedudukan, maka perlu berhati-hati pula. Ya, jangan sampai nasihat itu disampaikan secara terang-terangan, secara belak-belakan di depan umum, na'udzubillah min dzalik. Tapi sampaikan nasihat itu dengan baik, dengan cara yang lembut. Ya, perlu diingatkan sekali lagi, ustadz juga manusia. Ya. Jadi jangan dipikir ustadz itu seperti malaikat. Jadi intinya sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik, dengan keikhlasan, dan terus sambil didoakan. Ya, ada pertanyaan lain?
Dari hamba Allah di Kampung Melayu, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sampai kapan kita diwajibkan bersabar? Bila mana pendamping hidup kita berbuat yang melampaui batas? Apa yang Allah larang, dia sudah langgar. Kemaksiatan menjadi kebiasaannya sehari-hari. Bahkan dia pernah masuk penjara karena mengkonsumsi barang terlarang. Namun belum juga bertobat hingga kini. Dan kini sekarang semakin parah, Ustaz. Sebagaimana sebatas mana seorang istri harus bersabar menghadapi ini semua? Mungkin boleh kita tambahkan, Ustaz. Apakah jika keadaan suami sudah seperti ini, apakah seorang istri boleh meminta cerai? Demikian.
Bisa dilihat apakah Anda masih kuasa, masih tahan untuk berumah tangga atau tidak. ataukah nanti justru akan membuat Anda tidak taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seandainya Anda merasa saya masih kuat untuk menasehati suami saya dan saya masih berharap suami saya bisa berubah, itu tentunya lebih baik. Itu tentunya lebih baik. Tapi seandainya Anda merasa saya tidak mampu lagi dan saya sudah berusaha maksimal, saya khawatir kalau seandainya saya terus bertahan dengan suami saya yang saat ini, maka saya akan semakin jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka saya itu tidak apa-apa seorang istri mengajukan permintaan cerai. Apalagi seandainya bentuk kesalahannya adalah selingkuh. Ya, bentuk kesalahannya adalah selingkuh. Atau mungkin suami tidak sholat sama sekali. Karena orang yang tidak sholat sama sekali itu bukan orang Islam. Dan saat itu tidak boleh. Ya. Seorang wanita muslimah menikahi laki-laki non-muslim. Ya. Jadi lihat kesalahannya. Tingkat kesalahannya apa? Kalau tingkat kesalahannya adalah sesuatu yang masih bisa ditolerir dalam tanda kutip. Ya. Dalam tanda kutip masih bisa dimaklumi walaupun tidak ada dosa yang dianggap remeh, tidak. Tapi beda antara selingkuh dengan SMS-an, walaupun SMS-an itu adalah merupakan pintu pertama untuk selingkuh. Beda antara seorang suami yang suka dengerin misalnya musik dengan seorang suami yang tidak sholat sama sekali. Beda. Ya, beda antara ini dengan itu. Maka disitulah kita perlu melihat bentuk kesalahannya apa. Bentuk kesalahannya apa. Apakah kesalahan itu adalah kesalahan yang fatal, yang tidak bisa lagi dimaafkan dalam tanda kutip. Atau kesalahan itu kesalahan yang masih bisa diharapkan si suami itu bisa berubah. Kemudian juga dilihat dari tipe suaminya. Apakah suaminya adalah seorang yang sebenarnya dia pengen baik. Cuman karena dorongan syahwat, dorongan nafsu yang begitu besar dalam dirinya. Sehingga dia selalu kalah dengan syahwatnya. Ataukah dia memang tipe orang yang berhati batu. Yang sudah tidak diharapkan lagi dia mendapatkan hidayah. Jadi kasus seperti itu perlu dialakan studi. Ya. Perlu diadakan studi kasus. Ini adalah kaidah secara umum. Ya. Kaidah secara umum seperti yang saya katakan tadi, lihat tipe orangnya, tipe kesalahannya bagaimana. Adapun ketika sudah melangkah kepada kasus A atau B, maka kita perlu pelajari lebih dalam lagi kesalahan suaminya apa, tipenya, tipe suaminya bagaimana, sehingga satu bisa diambil advice atau nasihat yang sesuai dengan realita yang ada dan tidak melebihi atau tidak bertentangan dengan realita yang ada. Dari ibu-ibu, monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Ibu ada yang tanya? Kosong? Kalau ada, kalau kosong ini ada satu pertanyaan lagi dari radio sih.
Ya Ustaz, jazakallahu khairan dari Radio Best FM Salatiga kembali. Datangnya dari Abu Hanifah yang ada di Kedu Temanggung. Ustaz, di zaman sekarang ini ada orang peminta-minta dan dia membawa anak kecil. Dia masih sehat dan kalau dikasih dia selalu mendoakan dan kalau tidak dikasih dia pergi dengan muram. Dan bagaimana untuk menasihati hal ini Ustaz? Silakan Ustaz.
Orang yang masih sehat ya itu perlu dinasihati. Dijelaskan bahwasanya minta-minta dalam Islam itu tidak baik dan tercela. Orang yang suka minta-minta tanpa alasan yang benar, pada hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan mukanya apa ibu? Mukanya apa? Mukanya tidak ada dagingnya. Alias mukanya itu jadi muka tengkorak. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya rasa malu. Malu itu tempatnya di muka, ya. Kecuali kalau misalnya dia mintanya itu karena kebutuhan dan dia memang tidak mampu sama sekali, maka saat itu kita mengamalkan firman Allah Tabaraka wa Taala, wa ammasaila fala tanhar. Adapun orang yang minta-minta janganlah kalian hardik. Tapi kalau misalnya dia itu sehat, ya, masih waras, masih kuat, ya, panjenengan perlu dinasihati. Orang itu perlu dinasihati dengan cara yang baik, disampaikan dalil-dalilnya, dan diingatkan bahwasanya Islam itu adalah merupakan agama yang mencintai pekerjaan mencari nafkah. Satu lagi Bu ya. Parang nomboran Bu, ada satu lagi. Masih ada 2 menit. Silakan.
Ya Ustaz, jika kita melihat saudara kita melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah dan dibutuhkan untuk menasehatinya pada saat itu juga Ustaz, akan tetapi niat itu, niat untuk menasehati tersebut urung dikarenakan kita tidak hafal hadis yang sesuai sunnah tentang ibadah tersebut, khawatir ketika kita menegur, saudara yang ditegur meminta dalilnya, mohon nasihatnya Ustaz.
Orang itu kira-kira akan bisa ditemui pada masa atau waktu yang lain apa enggak? Kalau misalnya ketemu di kereta, tidak akan ketemu lagi berikutnya, ya sampaikan saja apa yang bisa disampaikan. Kalau misalnya dia minta dalil, panjenengan minta nomor HP dia. Ya, minta HP-nya Mas, nanti saya kirim dalilnya lewat apa? Lewat SMS, ya. Kecuali kalau misalnya Anda ketemu dengan orang itu dan orang itu jamaah musola, sama-sama sholat di musola. Wah, kalau itu kan besok bisa ketemu. Ya, kemungkinan besar bisa ketemu. Ya sudah, diundur aja nasihatnya sampai besok. Jangan persiapkan sehingga nasihat penjelasan itu betul-betul meyakinkan. Dan di sini juga pelajaran, ya, bahwasanya kita pun perlu mengkaji ilmu ini lebih dalam lagi sehingga suatu saat kita melihat kemungkaran, kita siap untuk menyampaikan tanpa harus lewat SMS atau kembali ke rumah untuk baca buku. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.